15. luku. Luoma omisti työntäyteisen lauantain jälkeen pyhän perheelle. Hänellä oli vapaita rästissä ja sihteeri Tuija oli huomaavaisesti sopinut pomon kanssa jo maanantainkin vapaaksi.
Sä oot loman tarpeessa. Mä en tiedä mitä sä oikein puuhaat, mutta sä oot kuin horteessa. Hyvä kun näet ja kuulet mitään. Jos sä jatkat tota menoa, sulta menee työn lisäksi perhekin. Varaa edes pari päivää Katrille ja tytöille. Menkää vaikka mökille ja saunokaa. Tuija komensi.
Luoma hätkähti. Näkyikö ahdistus jo päälle päin? Niin kauan kaikki on hyvin, kun kotona keittiön pöydällä ei loju eropapereita. Hän yritti vitsailla, mutta päätti silti ottaa vihjeen vakavasti. Matkaan lähdettiin sunnuntaina heti aamupalan jälkeen, kun Katri oli kuurannut tyttöjen puurot pöydältä ja lattialta. Oli viimeisiä tilaisuuksia käydä mökillä ja katkaista vedet, Luoma perusteli yhtäkkistä suunnitelmaansa vaimolle. Ajomatka Ruovedelle vei reilun tunnin, mutta se tuntui Luomasta pitkältä kuin jälkiistunto, jonka ala-asteen opettaja oli antanut, kun hän oli välitunnilla taputellut Renvallin tummaksi. Näsäviisastelija oli uskaltanut haukkua häntä karrikanaksi.
Mä haluun väiskin,
Miina kirkui takapenkillä. Esikoinen oli unohtanut pitkäkorvaisen pehmolelunsa kotiin.
Läiski jäi kaupunkiin talon vahdiksi ja odottaa meitä siellä, Katri rauhoitteli.
Ei kun Väiski tulee mukaan, mä haluun Väiskin.
Emilia yhtyi valitusvirteen ja kohta takapenkki oli yhtä nyyhkytystä ja rääkynää.
Onhan teillä muitakin leluja mukana, Katri hyssytteli ja kurkotti silittämään pellava päitä, mutta pienet kädet työnsivät lohduttajan pois.
Luoma tyrkkäsi lastenlevyn CD-soittimeen ja painoi kaasua. Hän epäili, oliko Tuijan viides vaisto ollut sittenkään oikeassa loman tarpeen suhteen. Pelkät mustat silmänaluset ja harittava katse ei riittänyt, nyt särki päätäkin ja korvissa hakkasivat Fröbelin palikat. Kun piina päättyi, Luoma nousi huokaisten autosta. Katri tyhjensi ruokakassit jääkaappiin ja tytöt kirmasivat Väiskin unohtaneena pihassa. Luoma hätääntyi nähdessään, että mökki oli vanhempien jäljiltä jo kunnossa. Lehdet oli lakaistu ja polttopuut pinottu rantasaunan kylkeen. Miten hän saisi ajan kulumaan? Pian hän muisti varaston takana kasvavan vesakon ja piiloutui meteliin. Iltaan mennessä varasto tönötti kumpareella kuin piilopirtti Tammelan torilla. Urakan päätteeksi Luoma kantoi sylillisen halkoja saunaan. Oli aika palkita itsensä. Hän asetti puut pesään ja tuuppasi sytykettä alle, mutta tuli sammui. Hän lisäsi tuohta ja raapaisi uuden tikun. Ei vieläkään. Oliko jotain unohtunut? Pelti. Hän kirosi hajamielisyyttään. Seuraava tikku tanssitti tulen pesään. Ajatukset alkoivat harhailla heti, kun tekeminen tyssäsi. Ripin henkilöllisyys mietitytti. Jos Ripin ja pornopalvelu Taimissin välillä oli yhteys, Luoma ei saanut sitä selville, ainakaan Suomessa. Aaltokin oli vetänyt vesiperän tutkimuksissaan. Taimissia mainostanut porilainen varvasmies taas oli osoittautunut tavalliseksi limanuljaskaksi, pedofiiliksi ja nettipornon levittäjäksi. Oliko lähdettävä Taimaaseen? Luoma kaappasi olutpullon pukuhuoneen penkin alta turruttaakseen mielensä ja käveli ulos. Hän katseli, kuinka savukiehkurat nousivat saunan piipusta ylöspäin. Se tiesi korkea painetta ja poutasäätä. Järvi oli tyyni ja luonnon hiljaisuuden katkaisi vain olutpullon korkin suhahdus. Pullo tyhjeni janoiseen kurkkuun yhdellä huikalla. Luoma otti sangot käteensä ja laskeutui rantaan. Ilta oli viileä. Hän täytti sangot ja kantoi veden saunan isoon saaviin. 10 toiston jälkeen kylpy oli valmis. Kun saunan mittari näytti 80, Luoma kiipesi ylimmälle lauteelle ja heitti kuupallisen kiukaalle. Löyly kirveli, kostea kuumuus salpasi hengityksen. Sihinän laannuttua teki mieli lisää. Kivet olivat kuumat ja saunan lämpö tasainen. Pukuhuoneen ovi kävi. Luoma höristeli korviaan ihmetyksestä. Oliko se Katri? Hän ei muistanut, koska he olisivat viimeksi saunoneet yhdessä. Katri kävi tyttöjen kanssa pesulla lauantai-iltaisin, hän saunoi yksin lenkin jälkeen. Sama rutiini toistui mökillä.
Tytöt oli matkasta väsyneitä, peitteli ne yöunille, Katri sanoi ja kiipesi viereen.
Väiskille olisi ollut käyttöä saunan sytykkeenä, Luoma murahti. Pelti unohtui kiinni eikä tuli tahtonut syttyä. Hän oli heittämässä lisää löylyä, kun Katri ehti väliin.
Ootas vähän, mä laitan ensin pesuvettä.
Vaimo kauhoi vesipadasta kuumaa vatiin ja viilensi sen sopivaksi saavin kylmällä vedellä.
Käännä selkäs, Katri komensi ja kapusi lauteille kädessään saippua ja pesukinnas.
Luoma totteli. Katri levitti saippua ja tuli niin lähelle, että rinnat hipoivat selkää. Luoma ähkäisi nautinnosta. Kintaan kutitellessa kylkiä hän tunsi miehuutensa heräävän kuin pitkästä talviunesta eikä turhaan. Katri peseytyi vadissa ja veti Luoman perässään ulos. Nainen nojasi kuistin kaiteeseen, tarjosi miehelleen hyvältäväksi täyteläisen takapuolensa, rintansa, hyrisi kosketuksesta ja liikutteli pakaroitaan. Luoma työntyi sisään, laittoi kätensä haarväliin ja hyväili. Nainen voihki, mies ähki, parista tuli yksi. Saunan jälkeen Luoma pyöri sängyssä ja odotti, että Katri nukahtaisi. Vaimo ei koskaan valvonut pidempään kuin 10. Lapset herättivät aikaisin, eivätkä antaneet armoa. Kun vierestä kuului tasainen tuhina, Luoma nousi ylös, puki vaatteet päälleen ja livahti ulos. Auto hyrähti käyntiin pehmeästi ja hän kaasutti vasta päästyään tontilta hiekkatielle. Treffit oli sovittu Orivedelle, pienen hiekkatien päähän kauas Tampereen tiestä. Luoma odotti pimeässä, kun paikalle kurvasi Harley Davidson. Hän katseli pyörän selästä nousevaa miestä avatun autonoven heittämässä valossa. Mies oli pitkätukkainen ja kaulaansa myöten tatuoitu. Ryhti oli huono ja päällä roikkui parkkiintunut nahkatakki.
Pikkupoika on takakontissa ja tankki täynnä, mies murahti.
Luoma nyökkäsi ja otti auton avaimet. Hän katseli, kuinka kuriiri kiipesi takaisin satulaan ja päräytti matkoihinsa. Sitten hän avasi Corollan takaoven. Penkillä odotti musta haalari, kommandopipo, nahkahansikkaat ja maihin nousu kengät. Kojelaudan kello näytti 1:30, kun Luoma ohjasi Corollan Tampereen tielle. Liikennettä ei ollut, katuvalot valaisivat vaimeasti. Kädet hikosivat hanskoissa, pipo kostui hengityksestä. Luoma kiersi keskustan jatkamalla Jyväskylän tietä Lakalaivalle asti. Sieltä hän kääntyi Lempäälän tielle ja Lahdenperän kadun kautta Hatanpään valtatielle. Numero 36 kohdalla hän kääntyi oikealle, pysäköi parkkipaikan uloimpaan reunaan, istutusten katveeseen ja jätti moottorin käymään. Viereisen Valimukadun toisella puolella Lokomon verkkoaidan takana yövartija oli kierroksellaan. Luoma odotti, kunnes vartija poistui portille. 7-kerroksinen tiilitalo ja lasiseinäiset siivet olivat pimeitä, mutta parkkipaikkaa valaisivat himmeät, 1/2 kuvun muotoiset lamput. Luoma avasi takakontin täyttävän vihreän laatikon, nosti ulos reilun 1 metrin mittaisen metallisen putken, poisti sokan ja sujautti sen taskuunsa. Kun ase oli viritetty, hän nosti sen olalleen, siirtyi kauemmas takana olevista pensaista ja tähtäsi lasiseinää. Suurin vahinko syntyisi osumasta mahdollisimman keskelle ja rakenteisiin. Hän tiesi, tarttui putkeen ja puristi liipasinta. Kuului tiukka suhahdus ja putken perästä löivät lieskat. Seinä värähti kuin hämähäkin verkko liian suuresta saaliista. Lasi rikkoutui ja rakenteisiin tunkeutunut ammus räjähti. Rakennus vavahteli, syttyi palamaan. Toista osumaa ei tarvittu. Laukauksen voima tuntui kehossa. Sisuksissa myllersi, kädet ja jalat tärisivät, mutta aikaa fiilistelyyn ei ollut. Luoma katsoi korvat lukossa ympärilleen. Ketään ei näkynyt. Kuumentunut putki lensi takapenkille. Adrenaliini vaati vauhtia, mutta luoma suitsi itseään ja tapaili yövuorosta kotiin palaavan rentoa ajotapaa. Hän hidasti, kun näki suojatiellä kauempana koiran ulkoiluttajan ja antoi naisen hävitä talojen väliin. Moottoritiellä kostean harmaa sumu peitti näkyvyyden vastaan tulevilta autoilta. Hän nykäisi pipon päästään ja hengitti syvään. Ennen orivettä luoma kääntyi vasemmalle. Pieni ja kuoppainen metsätie mutkitteli mäntyjen lomassa, kunnes päätyi hylätylle hiekkakuopalle, jossa hänen oma autonsa odotti. Hän riisui hanskat, haalarit, pipon ja kengät, laittoi ne penkille, otti takakontista bensakanisterin, valeli auton sisältä ja päältä. Palatessaan takaisin metsätielle hän näki takapeilistä kokkona liekehtivän Corollan. Teon peruuttamattomuus huikaisi. Menneeseen ei ollut paluuta. Luoma laittoi radion päälle ja käänsi ajatukset mökillä odottavaan perheeseen. Pitäisikö hänen lähettää Katri ja tytöt varmuuden vuoksi mummolaan turvaan Ripiltä? Mikä takaisi, että Rip jättäisi hänet rauhaan nyt, kun oli saanut tahtonsa läpi? Entä mitä Katri ajattelisi evakosta? Sisäsiistiä toimistotyötä oli kestänyt vasta joitakin kuukausia ja perhe joutuisi heti piilottelemaan. Ei riskejä, luoma päätti. Jos jotain tapahtuisi, hän syyttäisi taas itseään. Painajaiset Miinasta tunkivat mieleen. Päästyään takaisin mökille luoma jäi istuskelemaan laiturille. Hän kuunteli hiljaisuutta. Kun aamu alkoi sarastaa, luoma pakkasi tavarat autoon. Sitten hän pyöräytti hellalla kaurapuuron ja herätti perheen. Nyt mennään.
Mikä kiire meillä on?
Katri vastusteli raukeana.
Mekki on laitettu kuntoon. Ei täällä ole enää mitään tekemistä. Mennään ähtäriin.
Katri nousi sängyssä istumaan ja katsoi luomaa arvioivasti.
Ja me jäädään sinne tyttöjen kanssa. Sitäkö tää on?
Luoma nyökkäsi.
Sähän lupasit, että uudessa hommassa ei enää tulisi evakkoja. Tilanteet muuttuu. Sä puhut ihan kuin sulla ei olisi mitään sananvaltaa.
Katri kimmastui ja poukkosi sängystä ylös.
Mikset sä sano niille, että sulla on perhe ja pienet lapset, että sua tarvitaan kotona eikä kentällä?
Luoma katsoi Katria silmiin. Perhe ja pienet lapset hän toisti mielessään. Siitä kaikki juuri kiikasti.